Tengo Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Σήμερα φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες παιδοψυχιάτρους και ψυχαναλυτές, έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες αφουγκράζεται τον εσωτερικό κόσμο των παιδιών, των εφήβων και των οικογένειών τους. Ο Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, που είναι εδώ μαζί μου, έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη της ανθρώπινης ψυχής, στη διδασκαλία, τη συγγραφή και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι επίσης και ποιητής. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Ποιο είναι το σημείο που σε έναν άνθρωπο ξυπνάει ο φόβος?
Είναι πάρα πολλά τα σημεία εντός του σώματος, εντός ψυχής και τα σημεία φυσικά που έρχονται από την εξωτερική πραγματικότητα. Νομίζω ότι αν χωρίσουμε αυτά τα τρία επίπεδα, αρχίζουμε λίγο να καταλαβαίνουμε και πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένα μέρος του σώματός μας λειτουργεί και μας στέλνει μηνύματα προς την ψυχή, τα οποία μπορεί να είναι συναισθήματα ή πόνος, ένταση. Η ψυχή μπορεί αυτά ή και κάποια άλλα από τα ερεθίσματα που έχει από μέσα ή από έξω να τα διαβάζει και ανάμεσα σε αυτά να θεωρεί ότι κάποια λέγονται φόβος και από το εξωτερικό περιβάλλον γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία είτε μας αφορούν άμεσα, παραδείγματος χάρη είναι βία προς εμάς, έτσι, ή βία προς έναν άλλον άνθρωπο, αλλά που σκεφτόμαστε ότι μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Ή ακόμη και αν ξέρουμε ότι θα συμβεί σε εμάς, ταυτιζόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο και αυτό επίσης η ψυχή το διαβάζει ως φόβος. Άρα λοιπόν το κέντρο ανάγνωσης που λέει εδώ αυτό που ζω είναι φόβος, είναι ο ψυχικός κόσμος. Αλλά τα ερεθίσματα έρχονται από αυτές τις τρεις πηγές.
Έχετε πει ότι ο άνθρωπος σχεδόν γεννιέται με έναν υπαρξιακό φόβο.
Ναι, δεν το είπα πρώτος εγώ φυσικά. Το είπε ο Ότο Ρανγκ, ένας μαθητής του Φρόιντ. Αλλά ο Φρόιντ το δέχτηκε σαν μια πιθανή συνθήκη. Ο Ότο Ρανγκ είπε λοιπόν ότι η γέννηση είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι τραυματική και τραυματική σημαίνει εντονότατης διέγερσης, την οποία ίσως το σώμα μας και ο πολύ αρχόμενος ψυχισμός, γιατί έχουμε ψυχισμό όταν γεννιόμαστε, να το βιώσει ως φόβο. Είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι τραυματικές και να μην έχουν γραφτεί αυτές στη μνήμη, να μην τις ξέρουμε. Αλλά έρχονται κάποιες φορές, είτε μέσα σε όνειρα, παραδείγματος χάρη μπορεί να βλέπεις συνέχεια ένα επαναληπτικό όνειρο τραυματικό, μπορεί να είναι και φιάλτες ότι είσαι σε ένα τούνελ και σφινώνεις, έτσι, που μπορεί να έχει προκύψει το βίωμα όταν προσπαθούσε το κύμα να βγει από τον κόλπο προς τα έξω. Μπορεί να έρχονται όχι μέσα σε όνειρα και φιάλτες, αλλά να έρχονται μέσα στη ζωή, να πας να μπεις σε ένα τούνελ και να πάθεις αγοραφοβία, να μην μπορείς να μπεις, ή να πάθεις πανικό. Mm. Συνήθως αυτά τα αρχικά τραύματα της γέννησης δεν έχουν πόνο, γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα οι αισθητήρες του πόνου στον εγκέφαλο και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί αλλιώς όπως περνάει το σώμα και συμπιέζεται το κρανίο για να περάσει από εκεί, η πόνη θα ήταν τρομερή. Η φύση έχει προβλέψει λοιπόν να μην έχουν αναπτυχθεί ακόμα οι αισθητήρες του πόνου κατά τη διάρκεια του τοκετού. Αλλά δεν είναι μόνο η στιγμή που γεννιόμαστε, έτσι. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από το ενδομήτριο. Φως, ήχη, ενώ στο ενδομήτριο ακούμε την καρδιά της μητέρας. Mm. Και ίσως και λίγους ήχους απ' έξω, αλλά υπάρχει όλο το φίλτρο που έχει το δέρμα. Ναι. Λοιπόν, κυρίως πάρα πολύ φως. Δυστυχώς εκθέτουν τα παιδιά πάρα πολύ νωρίς σε πάρα πολύ φως, σε πάρα πολλούς ήχους. Εγώ διαφωνώ απόλυτα με αυτό ότι το πήραμε το μωράκι και αμέσως μου το δείχνουμε από εδώ και από εκεί και από εκεί. Αυτό που είχε ο πολιτισμός μας το 40ήμερο, που έμενε το παιδάκι μέσα και η λεχόνα ήταν πολύ βασικό για να δώσει τον χρόνο να προσαρμοστεί το παιδάκι. Αυτά λοιπόν τα ερεθίσματα απ' έξω είναι διαταραχτικά ερεθίσματα. Πάμε επίσης στην τροφή, έτσι. Η τροφή κανονικά είναι το γάλα της μητέρας, ταιριάζει, όλα πάνε καλά. Μπορεί όμως να είναι ένα γάλα που να μην ταιριάζει σε αυτό το παιδί. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ταραχή. Αυτές οι μεγάλες ταραχές, και μπορώ να πω και άλλες, έτσι, όπως η έκθεση στο ψύχος, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι γονείς πόσο πρέπει να το σκεπάσουν, καμιά φορά δυστυχώς δεν το ενυδατώνουν σωστά κτλ. Όλα αυτά μπορεί να γραφούν σαν συνθήκες ταραχής, τρικυμίας, αν μπορώ να το πω, σωματική, ψυχοσωματική ενότητα. Και αυτό το πρώτο ίχνος, όταν μεγαλώνω και μου επανέρχεται, γιατί κάτι συμβαίνει που μοιάζει, τότε μπορώ να το διαβάσω ως φόβος, αγωνία.
Απειλή.
Απειλή, έτσι. Δηλαδή είναι μια, ας το πω, καταιγίδα, αλλά μετά ο ψυχισμός, για να μπορέσει κάπως να καταλάβει τι του συμβαίνει και να το ελέγξει, την ονοματίζει και λέει είναι και φόβος και αγωνία και απειλή. Και αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία ήδη που αντιμετωπίζω τη μεγάλη ταραχή.
Σε ένα παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του, πότε ένας φόβος είναι μια φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου και πότε είναι μια κραυγή βοήθειας?
Ένας φόβος ο οποίος έρχεται στα παιδιά από τότε που είναι μωρά και που συνεχίζεται όσο μεγαλών περισσότερο, δηλαδή στο πρώτο 1,5 χρόνο και στη συνέχεια στα 2, στα 2,5. Δηλαδή σε μια εποχή που έχουν μια κάποια αίσθηση ότι υπάρχει ο άλλος απέναντί τους, όπως η μητέρα, ο πατέρας, έτσι, και κάποια αίσθηση του εαυτού τους, ένας φόβος που φυσιολογικά έρχεται είναι αν θα χάσουν, ας το πω, τη μητέρα ή τον πατέρα. Αν χάσουν το σύστημα προστασίας που υπάρχει, συν το σύστημα αγάπης. Εδώ έχουμε δύο συστήματα, έτσι. Το ένα είναι το σύστημα, το πιο βασικό είναι το σύστημα επιβίωσης. Αλλά και το σύστημα της αγάπης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι το ζήν και το ευζήν. Μας κάνει να ζούμε ωραιότερα. Και γιατί το σύστημα της αγάπης είναι μια εγγύηση ότι θα διατηρηθεί το σύστημα της επιβίωσης. Αφού με αγαπά, θα έρθει να με φροντίσει. Έτσι δεν είναι? Αλλά δεν έχω πια και αυτή την αίσθηση ότι με αγαπά, μπορεί να αμφισβητώ. Όταν τα παιδιά βρίσκονται σε περιβάλλοντα τα οποία δεν έχουν μέσα τους τη συνέχεια και τη συνέπεια, τότε αρχίζουν και δημιουργούνται αυτοί οι φόβοι εγκατάλειψης. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά αγαπούν τη ρουτίνα. Πρέπει η βασική ρουτίνα να είναι σταθερή. Φαγητό, ύπνος, παιδικό σαμπάν, έξοδος, τελικά. Δεν λέω ψυχαναγκαστικά να είμαστε κολλημένοι, αλλά το βασικό σύστημα πρέπει να είναι το ίδιο. Όπως επίσης τα πρόσωπα φροντίδας. Σε κάποια σπίτια συμβαίνει το τραγικό, επειδή πρέπει η μητέρα να βγει και ο πατέρας να βγουν έξω στη δουλειά, παίρνουν κάποιο πρόσωπο να φυλάει το παιδί. Αυτό το πρόσωπο φεύγει σε 3 μήνες, έρχεται ένα άλλο, φεύγει σε 6 μήνες. Αυτές οι αλλαγές είναι πολύ διαταρακτικές για τα παιδιά, γιατί εκεί πάνε να κάνουν σχέση, παπ, το χάνουν. Άρα, σταθερότητα πλαισίου, είτε με άνθρωπο στο σπίτι, τώρα μιλάω για το μωρό και τον νήπιο. Το καλύτερο βέβαια είναι η μητέρα και ο πατέρας. Δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση που λέω και ο πατέρας.
Όχι, δεν μου κάνει.
Αλλά εγώ είμαι αυτής της άποψης ότι πρέπει και οι δύο γονείς να εμπλέκονται στη φροντίδα και τουλάχιστον να επικροτώ αυτό που συμβαίνει σε πιο προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη και που ελπίζω να έρθει και στη χώρα μας σιγά σιγά, παραδείγματος χάρη στη Σουηδία. Οι άντρες μπορούν να πάρουν 6 μήνες άδεια για να φροντίσουν την σχέση με το παιδί τους. Στα 2 πρώτα χρόνια του παιδιού πρέπει να πάρουν 6 μήνες άδεια που πληρώνονται το μισθό τους. Αν δεν το πάρουν αυτό, γιατί κάποιοι είναι καριερίστες και φοβούνται να φύγουν από τη δουλειά τους ή δεν θέλουν τη σχέση με το παιδί τους κτλ., μπορούν να αρνηθούν να πάρουν αυτή την άδεια, αλλά ο μισθός που θα πάρουν πρακτικά φορολογείται τόσο πολύ που είναι σαν να μην πληρώνονται καθόλου. Έχει δημιουργήσει αυτό το κίνητρο η πολιτεία, γιατί θεωρεί ότι και η σχέση με τον πατέρα είναι πολύ σημαντική. Δεν μιλάω για τη σχέση με τη μητέρα. Σε αυτές τις χώρες, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ένας χρόνος που μπορεί η μητέρα να μείνει ή και ένας δεύτερος χρόνος χωρίς αποδοχές, αλλά να κρατάει τη θέση της και παίρνοντας και κάποιο επίδομα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Mm. Ως εκ τούτου ενισχύονται αυτά τα μέτρα. Σταθερότητα λοιπόν. Αν δεν υπάρχει σταθερότητα στην καθημερινή ζωή, με συνήθειες και πρόσωπα, αρχίζει και δημιουργείται μια αγωνία. Και αν αυτό το πράγμα γίνεται πάρα πολύ άτσα, αλλά είναι πάρα πολύ διαταραγμένο, τότε θα έλεγα άγχος εγκατάλειψης. Και αν είναι και πάρα πολύ, πάρα πολύ διαταραγμένο, θα μπορούσα να πω άγχος θανάτου. Τόσο με εγκαταλείπουν και πεινάω και κρυώνω δηλαδή και δεν βλέπω κανέναν γύρω μου, τότε έρχεται ένα άγχος θανάτου. Το παιδί δεν ξέρει ακόμα τι θα πει ο θάνατος, αλλά νιώθει ότι σβήνει.
Εγώ έχω μια κόρη ενός έτους και μιας και αναφέρατε το ρόλο του πατέρα. Και το βράδυ λοιπόν η μικρή μας ξυπνάει, όχι για να φάει, και έχει ανάγκη την επαφή. Κάτι λοιπόν που διαφωνούμε με τον σύζυγό μου είναι το εξής. Εγώ θα πάω και θα κάτσω δίπλα της όση ώρα χρειαστεί. Mm-hmm. Μέχρι να ηρεμήσει και να την πάρει ο ύπνος. Ο σύντροφός μου από την άλλη λέει ότι έτσι δεν την βοηθάω να νιώσει ασφαλής σε ένα χώρο ώστε να κοιμηθεί. Δηλαδή να πηγαίνεις, ναι, να τη χαϊδεύεις, να της λες είμαι εδώ, να φεύγεις, να ξαναπηγαίνεις, να φεύγεις, να ξαναπηγαίνεις. Αναρωτιέμαι, ποιο είναι το σωστότερο?
Έτσι που σας ακούω, πρώτον χαίρομαι που μιλάτε. Δεν ξέρω αν φτάνετε να μαλώνετε για αυτό το θέμα.
Μιλάμε, ναι.
Αυτό είναι καλό που μιλάτε. Γιατί πρέπει οι δύο γονείς να μιλάνε για να βλέπουν τι αντίληψη έχει ο ένας του παιδιού, τι αντίληψη έχει ο άλλος του παιδιού και των σχέσεων που κάνουν και να βρίσκουν μια σύνθεση ή δυνατόν. Περίπου θα έλεγα ότι ο συγκερασμός θα ήταν το σωστό. Έχει κάποιο δίκιο σύζυγός σας που βλέπει την αξία που έχει το ότι ξαναπηγαίνεις και τις θυμίζεις, ας πούμε, ότι υπάρχεις. Εσείς έχετε δίκιο στο ότι κάθεστε αρκετά, ενώ σε τους είναι πολύ μικρό το παιδί, έτσι. Δεν ξέρω, το έχετε σε ένα χωριστό δωμάτιο?
Τώρα πια ναι, στην αρχή κάναμε συγκίμηση.
Ναι, το έχετε σε ένα χωριστό δωμάτιο. Αυτό για το παιδί δεν είναι και μια εύκολη συνθήκη, έτσι. Ας πούμε ότι πήγε καλά στην περίπτωσή σας και σε άλλα παιδιά. Όταν το παιδάκι ξυπνάει, και γιατί πεινάει όπως λέτε, θα ρωτήσω εγώ, πεινάει μόνο οργανικά ή πεινάει και ψυχικά?
Ψυχικά το δικό μας.
Okay. Αφού λοιπόν θεωρούμε ότι πεινάει ψυχικά, ποιος μπορεί να εκτιμήσει ότι έχει χορτάσει ψυχικά? Η μητέρα. Εγώ δίνω μια προτεραιότητα στη μητέρα, στην συνέστηση, στην κατανόηση που έχει το παιδί, από ότι ο πατέρας. Ελπίζω οι πατέρες να το συγχωρήσουν αυτό. Δεν ισχύει πάντοτε, δεν ισχύει πάντοτε. Αλλά η μητέρα έχει ένα δέσιμο, αν είναι μια φυσιολογική γυναίκα, έτσι. Έχει ένα δέσιμο οργανικό όλα με το παιδί. Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ πριν. Και έχει εγγραφεί και πολύ πριν στον ψυχισμό του παιδιού από ότι ο πατέρας. Αυτό το ξέρουμε και από μελέτες. Έτσι λοιπόν η μητέρα είναι αυτή η οποία νιώθει μέσα της, νομίζω, πιο γνήσια αν αυτό που έδωσε στο παιδί, ψυχική τροφή και οργανική τροφή, είναι αρκετό ή όχι. Έρχομαι εδώ στην έννοια του αρκετού και αναφέρομαι στον Winnicott, αυτόν τον μεγάλο παιδίατρο ψυχαναλυτή, που λέει good enough mother, η αρκούντος καλή μητέρα. Και γενικότερα αν το πάρουμε, το θέμα μας είναι να είμαστε αρκούντος καλοί. Γιατί απολύτως καλοί αποκλείεται να είμαστε, έτσι. Αλλά το αρκούντος καλοί έχει την εξής σημασία. Το παιδί ησυχάζει, μπαίνει στον ύπνο του, ας πούμε, ή δεν θέλει άλλο να φάει, παραδείγματος χάρη να το ταΐζουμε ή και αν το παίζουμε μαζί του. Παίζουμε αρκετά, δεν υπερβάλλουμε, γιατί αυτό δεν μπορεί να έχει άλλες συνέπειες, και σταματάμε σε μια παύση. Εσείς είστε, μου είπατε, και μουσικοθεραπεύτρια. Ξέρουμε ότι στη μουσική η παύση είναι τόσο σημαντική όσο και οι νότες. Έτσι. Γιατί στην παύση ίσως ανακαλούμε τη μελωδία που ακούστηκε, ίσως ετοιμαζόμαστε για τη μελωδία που έρχεται, ίσως καθαρίζει και όλα το αυτοί μας και το μυαλό μας για να έρθει κάτι καινούριο. Οι παύσεις λοιπόν στη σχέση έχουν μεγάλη σημασία. Τώρα μιλάω για το πώς δομεί τη σχέση του μικρού, του νηπίου με το περιβάλλον, έτσι. Ας λέω μητέρα.
Τους φροντιστές, ναι.
Ναι, αλλά εννοούμε και τους φροντιστές γενικότερα. Και επίσης εννοώ και το περιβάλλον. Το δωμάτιο, ο ήχη, η μυρωδιά κτλ. Αλλά ας πάμε στα πρόσωπα, τα ανθρώπινα. Λοιπόν, όταν γίνεται μια δράση, η οποία διαρκεί αρκούντος καλά, πρέπει να σταματάει κάπου, να έχουμε το αισθητήριο, ή δεν υπάρχει κριτήριο, να τη σταματάμε, να δημιουργείται αυτή η παύση, που μπορεί να είναι, όπως λέει και ο σύζυγος, βγαίνει και από το δωμάτιο, πηγαίνει αλλού, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο παιδί να ανακαλέσει μέσα στο μυαλό του την εικόνα αυτού που το φροντίζει, τον ήχο, τη φωνή, το χάδι, αν είχα ειδευτεί. Έτσι, όλα αυτά που έχουν συμβεί έχουν αφήσει κάποιο μνημονικό ίχνος. Αυτό λοιπόν το μνημονικό ίχνος θα ανακληθεί από το παιδί για να νιώσει συντροφιά ξένα. Η παύση πρέπει να είναι τόση που να μην εξαντληθεί το παιδί. Να μην εξαντληθεί η ισχύ του μνημονικού ίχνους, αν μπορώ να το πω έτσι. Αν είναι πολύ μεγάλη, το παιδί ή θα αρχίσει να εκνευρίζεται και θα φωνάζει, θα κλαίει, θα κινείται άτσαλα. Εξαρτάται ποια είναι η ψυχοκινητική του ανάπτυξη, έτσι. Αν περπατάει, μπορεί να αρχίσει να κινείται μες στο δωμάτιο, να φωνάζει, να έρχεται να σε ψάχνει, ας πούμε. Ναι. Ή μπορεί, αν αυτό το πράγμα, και μιλάω εδώ κυρίως για τα βρεφάκια που είναι στο κρεβάτι και δεν μπορούν να σηκωθούν. Αν περάσει και αυτή η φάση, κλαίει το παιδί και δεν πάει κανένας. Μου είναι λάθος αυτό, άστο να κλάψει, ας πούμε, και θες. Έτσι. Τότε το παιδί μπορεί να απογοητευτεί και να σταματήσει να στέλνει τα μηνύματα και να μαραζώσει.
Να απογοητευτεί από τον κόσμο βαθύτερα.
Ναι. Ναι, αυτό θα πάει ευρύτερα μετά. Έτσι, και μπορεί να γραφτεί και έτσι. Θα απογοητευτεί πρώτα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τα οποία ζει. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα, ένα pattern, όπως λέμε, το οποίο μπορεί να επεκταθεί μετά και να δημιουργήσει και μια υποψία ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο φιλικός μαζί μου, υποψία που μπορεί να μεγαλώσει και να γίνει βεβαιότητα, ο κόσμος δεν με θέλει, ο κόσμος με απογοητεύει και μετά ίσως να πάει και γιατί εγώ απογοητεύω τον κόσμο, γιατί αν ας πούμε εγώ ήμουν καλύτερη, ο κόσμος θα ήθελε να με βρει. Βλέπετε λοιπόν πώς γίνεται η χιονοστιβάδα της κατάθλιψης. Και τελικά έχω μια πολύ υποτιμημένη εικόνα του εαυτού μου και νομίζω ότι δεν είμαι άξιος για τίποτα και μένω σε μια γωνία και μαραζώνω ή αυτό όλο γυρίζει σε θυμό και γυρίζω προς τα έξω και λέω τώρα εγώ θα σε επιτεθώ γιατί δεν με θέλετε, γιατί δεν με αναγνωρίζετε.
Τώρα που είπατε για τον κόσμο και το κατά πόσο φιλικός είναι, θέλω να σας ρωτήσω για τη φοβία μιας μητέρας. Εγώ βλέπω ότι ένα παιδάκι όταν γεννιέται είναι by default καλό. Αυτό νιώθω, ότι είναι ένα καλό ψυχοπλάσμα, το οποίο έχει θετική προαίρεση απέναντι στους ανθρώπους και στη ζωή. Ή μπορεί το δικό μου παιδάκι να είναι έτσι.
Όχι, συμφωνώ.
Είναι έτσι.
Τα παιδιά στρέφονται προς τον κόσμο με επιθυμία συνάντησης.
Και παρατηρώ λοιπόν, πάμε τώρα στις κούνιες που έχει μεγαλώσει και... Μια δική μου φοβία σε σχέση με τον κόσμο είναι η εξής. Αν εγώ τη μεγαλώνω με την τρυφερότητα και την αγάπη που αισθάνομαι ότι τη μεγαλώνω, πώς θα την προετοιμάσω να έρθει σε επαφή με το κακό?
Θα έρθει σε επαφή με το κακό, δεν χρειάζεται να την προετοιμάστε. Και το θέμα είναι εκεί πια πώς θα το αντιμετωπίσετε και τι διδαχή θα κάνετε στο παιδί σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει... Εκεί που παίζουν, ας πούμε, στο παιδικό ή στο πάρκο, που μου λέτε, στην άμμο με τα κουβαδάκια, θα έρθει το παιδί που θα αρπάξει το κουβαδάκι της.
Αυτό ακριβώς συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, είναι πολύ συνδυσμένο γι' αυτό, βλέπετε. Το παράδειγμα που φέρνω σας μιλάει αμέσως. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ότι μήπως το παιδάκι αυτό θέλει να παίξετε, αλλά δεν ξέρει να το πει. Εξαρτάται βέβαια και το δικό μας το παιδί πώς θα αναπτυγμένο νοητικά και γλωσσικά, έτσι. Mm. Λοιπόν, μήπως να το καλέσουμε και να εκπαιδεύεις το παιδί σου ότι από τη στιγμή που βγήκε να παίξει στην άμμο, στο πάρκο, τα άλλα τα παιδάκια θα θέλουν να παίξουν μαζί του και με τα παιχνίδια του. ότι θα πρέπει να δεχθεί σε εκείνο το χρονικό διάστημα κάπως τα παιχνίδια θα είναι κοινά, γιατί και το ίδιο μπορεί να θέλει από τα παιχνίδια των άλλων. Κοιτάς, ανοιχνεύεις με τα μάτια σου που είναι ο άνθρωπος που συνοδεύει αυτό το παιδί. Η μητέρα, πατέρας, δεν ξέρω και ο ποιος. Προσπαθείς να συνεννηθείς, θα έλεγα, γρήγορα με τα μάτια ή δυνατόν και με λόγια. Τι κάνουμε έτσι ώστε να μην είσαι κάποιος ο οποίος θα βγει απειλητικός προς το παιδάκι και δεν ξέρεις μετά να σου έρθει από την άλλη πλευρά ένας γονέας που θα σου πει τρέλες. Yeah. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πράγμα ανάμεσα σε δύο μικρά παιδιά που είναι επιθετικό, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, που μοιάζει επιθετικό, θα οριστεί πολύ από το τι θα κάνουν οι συνοδοί των παιδιών. Γιατί τα παιδιά δεν είναι ασυνόδευτα. Mm. Έτσι, είτε είναι στο πάρκο, ας πούμε, με τους δικούς τους ανθρώπους, είτε πάνε σε ένα βρεφονηπιακό, υπάρχει παρουσία των δασκάλων εκεί. Κανονικά τα παιδάκια δεν είναι ποτέ ασυνόδευτα. Οπότε έχει τεράστια σημασία οι μεγάλοι που τα συνοδεύουν αμέσως τι κλίμα θα δημιουργήσουν. Αν έχεις την ατυχία να τύχεις με ένα παιδί το οποίο είναι επιθετικό και ο συνοδός είναι επίσης επιθετικός ή αδιάφορος και λένε αυτή την μπούρδα άφηστα να τα βρουν μεταξύ τους, πώς θα το βρουν μεταξύ τους τα παιδάκια, δεν έχουν ακόμα ούτε το λόγο ούτε τη σκέψη έτσι, για να τα βρουν μεταξύ τους, τότε το πράγμα είναι αρκετά δύσκολο. Μπορεί και να πάρεις το παιδάκι σου να πεις, ξέρεις, δεν είναι καλή κατάσταση τώρα εδώ, αυτοί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι φέρονται σωστά, θέλεις να πεις δεν είναι καλή, μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά μπορείς και να το πεις ή καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι. Να μην πούμε δηλαδή είναι
κακή. Δεν συμπεριφέρονται καλά.
Να πούμε αυτό που έκαναν δεν είναι καλό. Πάμε τώρα να παίξουμε παραδίπλα ή πάμε μια βολτίτσα κτλ. Πρέπει δηλαδή να δείχνεις στο παιδί την επιθετικότητα, να δείχνεις την κακή συμπεριφορά. Όσο καταλαβαίνει παραδείγματος χάρη ήταν ένα παιδί 3 χρονών, έτσι. Νομίζω ότι το αγοράκι αυτό που έκανε δεν ήταν καλό, αλλά νομίζω ότι αυτό που έκανε η μαμά του που δεν είπε... Ελάτε εδώ να παίξετε μαζί. Αυτό ήταν πιο κακό.
Υπάρχουν φόβοι που οι γονείς βιάζονται να διορθώσουν στο παιδί τους.
Ναι. Είναι οι φόβοι των γονέων. Mm. Δηλαδή και ο γονέας έχει μέσα του τους παιδικούς του φόβους, τους βρεφικούς του να το ξεκινήσω έτσι, νηπιακούς, παιδικούς, εφηβικούς και φόβους ως ενήλικς. Πια σκεφτόμενος την κατάσταση και σκεφτόμενος το παιδί του. Αλλά σε μεγάλο βαθμό όταν έχουμε ένα παιδί ενεργοποιούνται ξανά οι φόβοι τους οποίους περάσαμε εμείς. Και έχει μεγάλη σημασία πόσο τους έχουμε διεργαστεί αυτούς τους φόβους. Όλα αυτά τα γράφω στο βιβλίο μου «Παιδική φόβη» που είναι στη σχολή ανήσυχων γονέων, μια τετράτομη σειρά που έχω στον Ίκαρο, όπου τους παίρνω αναλυτικά τους φόβους τον ένα πίσω από τον άλλο. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο έχει προκύψει, όπως και τα άλλα, από συζητήσεις με γονείς. Και το πρώτο πράγμα, όταν μου μιλάνε για το φόβο του παιδιού τους, τους λέω «Εσείς τον είχατε αυτό το φόβο?» Και πολλές φορές μου λένε «Ναι, και εγώ τον είχα αυτό. Το φόβο τον είχε η αδερφή μου. Εγώ δεν τον είχα, αλλά τον είχε η μαμά μου». Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές οι φόβοι έρχονται και διαγενελογικά. Μπορεί να είναι ο φόβος της γιαγιάς που πέρασε στον μπαμπά, ο μπαμπάς κάπως τον έλεγξε, αλλά τώρα που έχει το μικρό του παιδί και περισσότερες φορές δεν είμαστε και τόσο πολύ, ας πούμε, εκπαιδευμένοι ή μάλλον καθόλου, πώς θα μεγαλώσουμε ένα μικρό παιδί πια, αναζωπηρώνονται αυτοί οι φόβοι. Γι' αυτό εγώ προτείνω οι γονείς να κάνουν ένα μικρό στάσιμο και να μιλήσουν μεταξύ τους ότι κάτσε, αυτός ο φόβος που νομίζουμε ότι έχει το παιδί είναι φόβος του παιδιού ή είναι δικός μας φόβος που τον προβάλλουμε πάνω στο παιδί. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Εγώ πάντα λέω πρέπει οι γονείς να μιλάμε μεταξύ τους και να φέρνουν αν μπορούν σε συσχέτιση τις εικόνες που έχουν ο καθένας για το παιδί. Γιατί δεν έχουν ακριβώς την ίδια. Mm. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν γίνεται όσο θα έπρεπε να γίνεται. Μετά, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μιλάμε για ένα παιδί 2, 4, 6, 8, 10, 12, ακόμα εκεί μιλάμε για παιδί, έτσι, μετά μπαίνουμε στην εφηβεία. Ανάλογα λοιπόν με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, πρέπει να μιλήσουμε για το παιδί, για το πώς νιώθει το φόβο του. Αυτόν το φόβο, αν τον έχει, ή αν έχει αυτόν το φόβο. Πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν να απαντήσουν από μόνα τους «Ναι, φοβάμαι αυτό το πράγμα ή φοβάμαι εκείνο το πράγμα». Σε αυτό το σημείο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Και το παιχνίδι το οποίο γίνεται με κουκλοθέατρο, μαριονέτες. Σε κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχει ένα κουκλοθέατρο, να υπάρχουν βασικά κουκλάκια και επίσης να υπάρχουν και αρκετά ζωάκια. Και θα έλεγα εγώ, έλα να δούμε τώρα αυτή η μικρή αρκουδίτσα τι φόβο έχει και να δούμε, θα πάει να το πει στον μπαμπά της, τι θα πει στον μπαμπά της, τι θα πει στη μαμά της. Τα παιδιά θα μιλήσουν για αυτούς τους φόβους που έχουν πολύ πιο εύκολα μέσα από αυτή τη διαδρομή του παιχνιδιού. Σε ένα πιο μεγάλο παιδί. Η ζωγραφική. Έλα να ζωγραφίσουμε. Τι φοβάσαι. Η πολύ μεγάλη ψυχαναλήτρια, η Φρανσουάζ Ντολτό, όταν ήταν ένα παιδί, ας πούμε, εκεί και ήταν πολύ ταραγμένο. Αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου. Έτσι. Τώρα μιλάω για παιδί 6 χρόνια, 7 χρόνια, που κανονικά θα μπορούσε να έχει ένα λεξιλόγιο. Αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Του έλεγε ζωγράφισε με το. Και το παιδί δεν μπορούσε να ζωγραφίσει. Και του λέει, δεν πειράζει, κάνε μια μουτζούρα. Και το παιδί έκανε μια μουτζούρα και μου λέει, εδώ μέσα κρύβεται ο φόβος. Αυτό αμέσως οργάνωνε έναν χώρο που ήταν ο φόβος και ήταν γύρω γύρω ένας ελεύθερος χώρος. Ο φόβος λοιπόν είναι μια συνθήκη, μια απειλή στην οποία βρισκόμαστε συνέχεια. Γι' αυτό πολλές φορές ο ψυχισμός έχει την ικανότητα να δημιουργεί τη λεγόμενη φοβία. Η φοβία είναι ένας εξειδικευμένος φόβος που έχω και συνήθως παράλογος. Παραδείγματος χάρη, πιο διαδεδομένος φόβος, φοβία, είναι οι κατσαρίδες. Οι κατσαρίδες δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα, έτσι. Όμως πόσοι άνθρωποι δεν τους φοβούνται. Ναι. Η φοβία του αεροπλάνου. Ξέρουμε ότι με όλες τις στατιστικές που έχουν γίνει, το ασφαλέστερο σημείο στο οποίο μπορεί να βρίσκεσαι είναι να είσαι μέσα σε αεροπλάνο. Αλλά είναι η πιο διαδεδομένη φοβία επίσης, έτσι όσον αφορά τον κοινωνικό χώρο. Ποιο είναι το προσόν της φοβίας? Ας πάρω τις κατσαρίδες. Αφού φοβάμαι τις κατσαρίδες και επικεντρώνεται εκεί ο φόβος μου, ο διάχυτος φόβος μου που μπορεί να είχα ότι φοβάμαι και άλλα πράγματα μέσα στο σπίτι, για παράδειγμα στο περιβάλλον, συγκεντρώνεται σε αυτό. Άρα ελευθερώνεται ένα πεδίο. Έτσι. Η φοβία είναι λοιπόν ένας μηχανισμός για να μαζεύω τον διάχυτο φόβο σε κάτι και να ελευθερώνω γύρω μου ένα πολύ ευρύ πεδίο. Κόλπα του ψυχισμού απαραίτητα για την επιβίωση.
Άρα σε ένα τοπικό σενάριο που θα μπορούσε ένας γονιός να μεγαλώσει ένα παιδί χωρίς καμία φοβία. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο για το παιδί, ψυχικά.
Ο γονέας δεν έχει καμία δυνατότητα να παρεύει στο να οργανωθεί φοβία ή όχι. Έτσι. Η φοβία όταν προκύπτει είναι εσωτερικό φαινόμενο του ψυχισμού, μια αμυντική κατάσταση. Εξαρτάται όμως από τη φοβία που έχει το παιδί, να δούμε αν αυτή το προστατεύει από ευρύτερους φόβους, οπότε δεν την ακουμπάμε, ή αν είναι μια πολύ, ας πούμε, ισχυρή φοβία, η οποία δημιουργεί σχεδόν συνθήκες αναπηρίας στο παιδί, έτσι, και εκεί πρέπει να γίνει θεραπευτική παρέμβαση. Αν έχετε διαβάσει ή θα διαβάσουν οι ακροατές μας το μικρό Hans, αυτή την ψυχανάλυση την οποία έγραψε ο Φρόιντ, είμαστε στην αρχή του 20ου, έτσι, 1904, κάτι τέτοιο, πούμε. Ο μικρός Hans φοβάται να βγει στον δρόμο γιατί φοβάται τα άλογα. Καταλαβαίνετε, στη Βιέννη, στην αρχή του 20ου, το να φοβάσαι να βγει στον δρόμο γιατί φοβάσαι τα άλογα που όλη η μετακίνηση γινόταν με άμαξες, είναι μεγάλη αναπηρία. Οπότε εκείνη η φοβία έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Αν φοβόταν τις πεταλούδες, ήταν λιγότερο επικίνδυνο. Μπορεί να τάφηναν κιόλα, να έλεγαν θα περάσει, ξέρω κι εγώ, ίσως. Άρα λοιπόν και η φοβία έχει σημασία το τι αναπηρία δημιουργεί στο ή δυσχέρεια στο παιδί, στο να ζήσει αυτό και η οικογένειά του. Πολύ συνηθισμένη φοβία είναι για τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, η σχολική φοβία. Και αυτή πολλές φορές δεν εκδηλώνεται που τα παιδιά συναισθηματικά ή με λόγια θα πούν, ας πούμε, ότι δεν θα πάνε στο σχολείο, γιατί τότε δεν θα ήταν και φοβία. Θα ήταν φόβος του σχολείου, γιατί το φοβάσαι στο σχολείο μπορεί και να σου πει κιόλα. Φοβία είναι ότι, για παράδειγμα, έχει κοιλιακά άλλη, πονάει η κοιλίτσα του όταν το πας στο σχολείο. Και το πας στον παιδίατρο, ξετάνε το παιδί και δεν έχει τίποτα δαχτυλολογικά. Εκεί υπάρχει ένας ειδικός φόβος, ο οποίος εκδηλώνεται μέσω του σώματος, που δεν μπορεί να εκδηλώθει μέσω της ψυχής, και ο οποίος χρειάζεται να βρεθεί ποιος είναι και να θεραπευτεί δυνατόν.
Σε ποια ηλικία είναι πιο έτοιμο ένα παιδάκι να πάει στο σχολείο?
Η απάντηση βρίσκεται στην αντιστροφή της ερώτησης ίσως. Από ποια ηλικία το σχολείο, στη γενικότερη έννοια, είναι ικανό και έτοιμο να δεχθεί ένα παιδί? Εγώ πιστεύω ότι εάν μιλάμε για σωστή λειτουργία, τα παιδιά μπορούν να πάνε από την ηλικία των πρώτων μηνών σε καλό βρεφονηπιακό. Γιατί για μένα σχολείο δεν θα πει, μην το βάλουμε μόνο το δημοτικό, έτσι.
Όχι, ναι.
Πρέπει να βάλουμε πλαίσιο υποδοχής, περίεξης, εκπαίδευσης, διαμόρφωσης του παιδιού. Έτσι, προσωπικά πιστεύω ότι τα παιδιά θα έπρεπε να πηγαίνουν σε τέτοια καλά πλαίσια όσο γίνεται πιο νωρίς. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα όμως στην αρχή, να είναι σταθερά, έτσι. Σταθερό το παιδί, δεν το αλλάζουμε κάθε χρόνο παιδικό ή σχολείο ή νηπιαγωγείο, όπως δεν αλλάζουμε και την τροφό. Τα επαναλαμβάνω γιατί είναι highlights αυτά, έτσι. Το παιδί, αν είναι σε δύο σταθερά πλαίσια, το ένα το οικογενειακό και το άλλο, ας πούμε, ο παιδικός ή το νηπιαγωγείο, είναι σε δύο συστήματα. Μοιράζει τη μέρα του σε δύο συστήματα κοινωνικοποίησης, μανταλιτέ, τρόπου σκέψης. Αυτά τα δύο συστήματα πρέπει κάπως να επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή να υπάρχει μια συχνή, όχι υπερβολικά συχνή, αλλά πάντως μια κάποια συχνή συνδιαλλαγή δασκάλων και γονέων, ώστε να συντονίζονται αρκετά. Από εκεί και πέρα το παιδί θα επωφεληθεί πολύ, γιατί θα μάθει αυτό που δεν μπορεί να το μάθει στο σπίτι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, να συνδιαλέγεται με τους ομιλίκους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως λέμε, το sociability, έτσι, γιατί κυρίως με αυτό ζούμε. Πάμε μετά στο σχολείο και είμαστε στην τάξη, πάμε μετά στην εργασία, όπου συμπλήν και ακόμη και αν οι διαφορές ηλικιακές είναι μεγάλες, είμαστε ομότιμοι, είμαστε ισότιμοι, έτσι είμαστε. Αφού είμαστε στην ίδια λειτουργία, είμαστε και ας πούμε και στην ίδια ηλικία, ναι. Αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε. Η συνεργατικότητα και το συνευρίσκεστε και συνεργάζεστε ανάμεσα στους ομοίους, στην ομάδα των ομοίων, και η οικογένεια από την άλλη μεριά, και ο καλός παιδικός ή το σχολείο κτλ. Μαθαίνει στα παιδιά επίσης να λειτουργούν και μέσα σε μια ιεραρχημένη πυραμιδική δομή. Δεν είναι το οριζόντιο μόνο επίπεδο, ας πούμε, μεταξύ της παρέας, των συμμαθητών, όπως είναι. Είναι και το κάθετο επίπεδο, ο καθηγητής, ο διευθυντής του σχολείου κτλ. Όπως και στο σπίτι πιστεύω, και εδώ ειδικά, ας πούμε, μετά όταν μπαίνουμε προς την εφηβεία και στην εφηβεία χάνεται η μπάλα σε πάρα πολλά σπίτια και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τώρα, ότι χάνεται η ιεραρχία μέσα στο σπίτι. Θα πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι οι γονείς είναι πιο πάνω από αυτό, στη λήψη αποφάσεων σε αφορά τα βασικά θέματα υγείας, ασφάλειας, έκθεσης στον νόμο κλπ. Έτσι. Και επειδή αυτό το ξεχνούν οι γονείς, γι' αυτό και τώρα έχουμε ενεργοποιήσει και την έννοια να πάνε και οι γονείς στο δικαστήριο όταν τα παιδιά τους είναι παραβατικά ή κάνουν διακίνηση ουσιών, κλόπες κλπ. Ως παραμέληση ανηλίκου. Γιατί έχουν ξεχάσει να φροντίζουν το παιδί. Αυτός ο νόμος δεν έχει ενεργοποιηθεί μόνο για να πάνε, ας πούμε, στο δικαστήριο κάποιοι άνθρωποι, που κι αν δεν έχει συμβεί κάτι σοβαρό δεν θα πάνε φυλακή, έτσι. Έχει ενεργοποιηθεί επίσης για να αφυπνιστούν ξανά οι γονείς. Πάρτε τη θέση που πρέπει να πάρετε.
Θα γυρίσω λίγο στο θέμα του βρεφονηπιακού. Εγώ φοβάμαι να πάει ένα παιδάκι που δεν μπορεί να μιλήσει στο βρεφονηπιακό. Γιατί πώς θα σου εκφράσει τους φόβους του?
Με το χαμογελό του. Με τη μουτσούδα του, με το κλάμα του. Εγώ μιλάω με παιδάκια 6 μηνών. Και μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η συνομιλία. Όχι, εσείς δεν μιλάτε, δεν μιλούσατε με το παιδί σας όταν ήταν 6 μηνών.
Ναι, συνέχεια.
Από 3 μηνών, τώρα και πιο νωρίς, έτσι. Γίνεται η πρώτη κίνηση επικοινωνίας με το χαμόγελο. Να, λοιπόν, μου στέλνει ένα σήμα, ένα ευχαριστημένο. Το βλέπω επίσης στο σώμα του. Άμα το πάρω ένα παιδάκι, καταλαβαίνω. Το παιδάκι που περνάει καλά είναι χαλαρό. Έτσι, και γυρίζει, κάπως στρέφεται. Το άλλο, το παιδί είναι τεντωμένο. Έχουμε το κλάμα επίσης. Και τα κλάματα, μια καλή μητέρα, ένας καλός γονέας, τα αποκωδικοποιεί. Και ξέρουμε, τώρα κλαίει, λέει γι' αυτό. Τώρα κλαίει γι' αυτό. Τώρα μπορεί να σου πει μια μάνα, και ίσως και εσείς που είστε και μουσικός, μπορεί να σου πει, κλαίει για να ακούει τη φωνή του. Τώρα δοκιμάζει τη φωνή του. Το κλάμα, αφού είναι η μόνη οδός εκείνη τη στιγμή επικοινωνίας, παίρνει πολλές σημασίες, πολλές χρήσεις. Το παιδάκι στα 1,5 έτους, ένα φυσιολογικά ανεπτυγμένο παιδάκι, επικοινωνεί ήδη. Έχει αρκετές λεξούλες που καταλαβαίνει. Μπορεί να μην είναι πολλές λέξεις που μπορεί να πει, αλλά πάντοτε προηγείται η κατανόηση της γλώσσας από την επιτέλεση της γλώσσας. Ένα παιδάκι 3 ετών καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την κυριολεξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τη μεταφορά, το συμβολισμό, αλλά την κυριολεξία την καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Και καταλαβαίνει επίσης και τα βασικά τοπικά χρονικά επιρρήματα. Άρα μπορώ να συνεννοηθώ. Θα έρθω να σε πάρω αργότερα. Καταλαβαίνει. Θα σε δω αύριο. Τώρα θα πάμε μακριά. Υπάρχει. Και αν ας πούμε κάτι μπορούν να κάνουν οι γονείς και οι δάσκαλοι, η νηπιαγωγή, νομίζω είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι η εκπαίδευση στα συναισθήματα.
Πώς δηλαδή?
Τι νιώθεις, ας πούμε το παιδί είναι ταραγμένο και να μιλήσει μαζί του τώρα, πώς νιώθεις? Και μπορεί να σου πει, αν δεν μπορεί να σου πει, θα του πεις εσύ μια λέξη. Τώρα λυπάσαι, τώρα χαίρεσαι, τώρα... Αυτά λοιπόν βοηθούν πάρα πολύ να γίνει το γλωσσάρι των συναισθημάτων. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θα ξέρουμε ακριβώς τι νιώθει το παιδί μας, όπως και το παιδί μας δεν θα ξέρει ακριβώς τι νιώθουμε εμείς. Εδώ έρχομαι στο Βίτγκενστάιν, έτσι, το φιλόσοφο. Ο Βίτγκενστάιν λέει, και μάλιστα προς το τέλος του τρακτάτους, λέει ότι όταν μου πει ο άλλος ότι νιώθει αυτό το συναίσθημα, θα καταλάβω. Αν μου πει, ας πούμε, ότι νιώθει χαρά, θα καταλάβω ότι νιώθει χαρά. Αλλά ποιο είναι το περιεχόμενο που έχει δικιά του χαρά, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα προβάλλω το δικό μου βίωμα χαράς. Θα σκεφτώ ότι νιώθει αυτό που νιώθω εγώ όταν νιώθω χαρά. Αλλά αυτά μπορεί να μην συμπίπτουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε δημιουργήσει ένα κάποιο κώδικα. Έτσι, θα ξέρω ότι δεν νιώθει φόβο ή θυμό. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια διδασκαλία των συναισθημάτων και για να πάμε στη μουσική, νομίζω ότι, για να φέρω ένα παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω χρησιμοποιήσει εγώ πολύ και το βιβλίο μου, το ένα προέκυψε από αυτό, από μια ψυχοθεραπεία του παιδιού, είναι ο Πέτρος και ο Λύκος του Προκόφιεφ, έχει βάλει τους διάφορους ήχους που παίζουν τα όργανα για να δηλώσει συναισθήματα, ώστε τα παιδάκια να εκπαιδευτούν ότι, ξέρω και εγώ, το τρομπόνι κάνει αυτό που φοβίζει, το άλλο είναι η μελωδία κτλ. Νομίζω ότι και με τη μουσική μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να εκπαιδευτούν στο γλωσσάρι των συναισθημάτων.
Ένα παιδάκι 8 μηνών που βλέπει μία φάτσα, έναν άνθρωπο και δεν τον θέλει καθόλου, κλαίει.
Ναι.
Του έχει κάνει κάτι αυτός?
Όχι υποχρεωτικά. Στους 8 μήνες ο Ρενέ Σπίτς, ένας μεγάλος ψυχολόγος, έχει εντοπίσει αυτό που το λέει η αγωνία μπροστά στον ξένο. Πώς είναι αυτό το φαινόμενο? Το παιδάκι είναι σε ένα δωμάτιο και μπαίνει ένας ξένος. Και πολλές φορές αυτοί οι ξένοι, δυστυχώς, καλοπροαίρεται οι άνθρωποι, θέλουν να το πάρουν, να παίξουν μαζί του κτλ. Και το παιδί τρομάζει. Αν το παρατηρήσουμε το παιδί θα στραφεί και θα ψάχνει να βρει, κατά τον Σπίτς, τη μητέρα, το πρόσωπο της μητέρας. Μόλις βρει το πρόσωπο της μητέρας, θα ησυχάσει, θα ηρεμήσει. Τι λέει αυτό το έβριμα? Λέει ότι στους 8 μήνες το παιδί έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο της μητέρας, είναι ένα πρόσωπο που όταν το βλέπει του δημιουργεί ασφάλεια, ηρεμία, και ο ξένος δεν είναι κακός, απλά είναι άγνωστος, είναι ανίκιο, του φέρνει μια ταραχή, γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό το νέο πλάγμα στο οποίο εκτίθεται και γι' αυτό στρέφεται προς κάποιον άλλον, οικείο. Τώρα με τις μελέτες που έχουμε κάνει, γιατί ο Σπίτς αυτές τις μελέτες έκανε σε ορφανοτροφία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε και τα παιδάκια ήταν κάπως στερημένα από ερεθίσματα. Έχει κατέβει και στους 6 μήνες το παιδάκι μπορεί να εμφανίσει αυτό το φαινόμενο. Εγώ νομίζω ότι έχει κατέβει και περισσότερο. Δηλαδή με τη φροντίδα που γίνεται στα παιδιά από πολύ νωρίς, γιατί τώρα βλέπουμε πολύ διαφορετικά το βρέφος από ό,τι το βλέπαμε πριν κάποιες δεκαετίες. Θεωρούμε ότι από την αρχή είναι ξύπνιο και προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Τότε βλέπουμε ότι πολύ πιο νωρίς καταγράφει το πρόσωπο. Ο Σπίτσης μιλούσε για το πρόσωπο, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και τη φωνή και τα λοιπά, του πατέρα, της μητέρας και τα λοιπά. Αν όμως ένα παιδί βλέπει σταθερά κάποιον, ενώ τον βλέπει, κάθε φορά τον φοβάται, εδώ κάτι τρέχει ανάμεσα σε αυτόν και στο παιδί. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Και σε αυτές τις τόσο μικρές ηλικίες.
Ναι, ναι, κάτι αυτός έχει κάνει ή στέλνει ένα μήνυμα ότι μπορεί να είναι απειλητικός για το παιδί. Καμιά φορά, ξέρετε, οι μεγάλοι γίνονται δυσάρεστοι για τα παιδιά γιατί είναι υπερερεθιστικοί. Το παίρνουν, σπίτι το καρκαλάν του, μιλάν του. Πολύ. Αυτά είναι πολύ έντονα ερεθίσματα για το σύστημα του παιδιού. Όταν ξεκίνησε η παιδοψυχιατρική του παιδιού, οι περισσότερες, ας πούμε, παθολογίες που εντοπίζαμε ήταν, όπως λέγαμε, παθολογίες από έλλειψη ερεθισμάτων. Δεν φρόντιζαν τα παιδιά, δεν τους μιλούσαν αρκετά, δεν τα χάιδευαν αρκετά. Παραμέληση δηλαδή. Όταν προχώρησε, ας πούμε, η μελέτη των περιπτώσεων που είχαν δυσκολίες, βρήκαμε και το ανάποδο. Ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα από την υπερδιέγερση που προκαλεί το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι ένα παιδί δυσάρεστος κάποιος, ο οποίος είναι υπερδιαχειρητικός.
Δυστυχώς πρέπει να κάνω δύο τελευταίες ερωτήσεις. Υποφέρω, θέλω να σας κρατήσω εδώ όλη μέρα, τέλος πάντων. Πώς μπορώ να βοηθήσω ένα παιδάκι να μην πάει στο επόμενο στάδιο που θα ντρέπεται για το φόβο του?
Πρώτα λέγοντας ότι και εγώ όταν ήμουν παιδί φοβόμουν. Είχα και εγώ τους φόβους μου. Μιλάμε τώρα για να είναι το παιδί σε μια ηλικία από τα δύο και πάνω, έτσι.
Ναι.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν οι γονείς ότι είχαν φόβους, ότι και σήμερα έχουν φόβους. Γιατί όλοι έχουμε κάποιους φόβους. Φοβάμαι αυτό, φοβάμαι εκείνο. Άρα αυτό το πρώτο βήμα για να μην ντρέπεται το παιδί. Το δεύτερο, το πιο ουσιαστικό, είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μαζί του γιατί φοβάται. Το τρίτο, αν ο φόβος παραμένει και δημιουργεί στο παιδί μεγάλες αντιδράσεις, θα πρέπει να πάμε σε έναν ειδικό να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει.
Και αν από όλο σας το έργο, ένα μήνυμα για τους γονείς σε σχέση με το παιδί και το φόβο.
Μην αγνοήσετε τους φόβους των παιδιών σας, μην φοβάστε τους φόβους των παιδιών σας, σκύψτε μέσα σας και δείτε τους δικούς σας φόβους και δείτε μήπως εσείς έχετε περάσει στο παιδί τους δικούς σας φόβους. Μιλήστε, ζωγραφίστε, παίξτε κουκλοθέατρο και μάλλον θα πάνε καλά τα πράγματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σουράνια σώματα από τα χαρακού.